Ministra līdz lēmumam idejiski atbalstīt skaistumkopšanas nozares daļēju darba atsākšanu no 1. Marta nonāca pēc vairākas stundas ilgām debatēm. Ekonomikas ministrija bija sagatavojusi trīs variantus, nosakot, kuru jomu pārstāvji varētu atsākt darbu. Strīdiem par konkrētu pakalpojumu atsākšanu ejot jau otro apli, premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības lika saprast, ka ministriem beidzot ir jātiek skaidrībā.
Vai nu vienprātība, vai es šo jautājumu izmet no darba kārtības un ejam tālāk. Ja nevar vienoties, tad nevar vienoties. Es vairs netērēšu mūsu visu laiku.
Gal galā valdība idejiski vienojās atbalstīt frizieru, manikīru un pedikīru pakalpojumu sniegšanu darbības atsākšanu no 1. Marta. Papildus epidemioloģiskās drošības pasākumu parasti 25 kvadrātmetru telpu katram klientam, sejas masku lietošanu, 15 minūtes ilgu telpas veidināšanu līdz nākamajam klientam, telpu un aprīkojumu dezinfekciju pēc katra apmeklētāja. Manikīra salonos aizsargsienas starp pakalpojumu sniedzēju un klientu ieviesti jau rudenī. Tomēr slimību profilakses un kontrolas centra speciālists Jurijs Perevoščikovs lika saprast, ka jebkura šī pakalpojuma vieta būs potenciāli bīstamā zona.
Ir stāsts par gaisa pilienu infekciju. Tiešais kontakts, kāpēc ir tā bīstamība, ir gaisa pilienu infekcija, pakalpojumu sniegšana dažreiz ir tuvāk par metru. Tie cilvēki atrodas viens pret otru, īpaši frizitāla pakalpojums nav droši neviens. Slimība nebūs samazināta, visticamāk būs arī situācijas, kad cilvēki inficēsies.
Valdības diskusijās vairāk kārt izskanēja, ka tagadējie ierobežojumi sabiedrība ir nogurdinājuši. Vienlaiks ar Covid vīrusu būs jāsadzīvo vēl ilgstoši, tāpēc vajadzīgi piesardzīgi ilgtermiņa pasākumi. Neizpalika arī argumenti, ka daļa skaistumkopšanas nozara šobrīd darbojas ēnu sektorā. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV rosināja ļaut atsākt darbu arī certificētiem ārstnieciskās masāžas veicējiem, kosmetologiem un citu jomu speciālistiem, lai būtu ievērota godīga konkurence ar ārstniecības iestādēs pieejamajiem pakalpojumiem. Par to valdībā vēl apspriedīsies otrdien, ļaujot līdz tam veselības nozares speciālistiem izvērtēt šo pakalpojumu drošības aspektus. Tāpat valdība šodien apstiprināja otrdien konceptuāli jau lemto plānu par 1. Līdz 4. Klašu skolēnu klātienes mācību atsākšanu tajās pašvaldībās, kur COVID-19 izplatība mērām zem 200 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 14 dienu laikā. Šobrīd tas būtu iespējams apmēram 50 skolās 19 novados. Informācija par COVID-19 izplatību novados ik trešdien pārskatīs slimību profilakses un kontrolas centrs, lai ziņotu, kurās pašvaldībās ar zemāku COVID-19 izplatību sākuma skolas klašu audzēkņi varēs turpināt mācības klātienē, paudu izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska no Jaunās konservatīvās partijas.
Ja saslimstība tiek konstatēta skolā, tad skolai ir konkrēti jau zināma rīcība, kādā veidā tiek lokalizēti apstādināta skolas darbība.
Vienlaikus skolānē no blakus novadiem ar augstāku COVID-19 izplatību būs jāturpina mācīties attālināti. Tomēr šādu gadījumu nebūšot daudz. Audzēkņus uz skolu aicinās doties ar kājām, privātu auto, skolas autobusos, taču rūpīgāk būtu jāpārvērtē sabiedriskā transporta izmantošana. Vienlaikus novados, kur skolu durvis ir paredzēts atvērt jau nākamnedēļ, neesot bažu par pārpildītu sabiedrisko transportu, piebilda ministre. Skolās gan pedagogiem, gan bērniem būs jāvalkā sejas maskas, regulāri jāvēdina telpas, jādezinficē rokas un jānodrošina distance. Klātienē strādājošiem pedagogiem obligāts būs arī regulārs COVID-19 tests. Jānis Kincis, Latvijas Radio.